Rota toko voalohany. Ny nanjoan'i Naomi sy ny niarahan'i Rota taminy rehefa niverina ho any Betlehema izy. Ary tamin'ny andro nitsaran'ny mpitsara dia nisy mosary teo amin'ny tany, ary nisy lehilahy avy any Betlehema Joda nandeha nivahiny tany amin'ny tany Moaba, dia izy sy ny vadiny mba mizanan-drolahy. Elimeleka no anaran-dra lehilahy, ary Naomi no anaran'ny vadiny, ary ny anaran'ny zanan-drolahy dia Malona sy Kiliona. Efratita avy any Betlehema Joda izy ireo, dia tonga tany amin'ny tany Moaba izy ka nitoetra tany. Ary maty Elimeleka vadiny Naomi, ka izy sy ny zanan-drolahy ihany ny sisa. Ary nakavady tamin'ny vehivavy Moabita izy rolahy. Orpa no anaran'ny anankiray, ary Ruta no anaran'ny anankiray. Dia nitoetra tany Moaba tokony ho folo taona izy, ary maty koa izy mirahalahy, dia Malona sy Kiliona, ka dia namoy ny zanan-drolahy sy ny vadiny raha vehivavy. Dia niainga izy sy ny vinantony vavy, ka nody avy tany amin'ny tany Moaba, fa efa reny tany amin'ny tany Moaba fa novangin' Jehovah ny olony ka nomeny hanina. Dia niala tamin'izay nitoerana izy, ary ny vinantony roa vavy niaraka taminy, ary nandeha teny an-dalana izy hiverina any amin'ny tanin'ny Joda. Ary hoy Naomi tamin'ny vinantony roa vavy: andeha, samy mody any amin'ny tranondreninareo avy ianareo, mba ho asoavin' Jehovah ne ianareo arak'izay efa nataonareo tamin'ny maty sy tamin'ny kokoa. Homen' Jehovah tokantrano anie ianareo, ka hahita fiadanana amin'izay trano nyvadinareo avy. Dia nanoroka azy Naomi, ary izy roa vavy dia samy nanandratra ny feony ka nitomany. Dia hoy izy roa vavy taminy: hiara-miverina aminao tokoa izahay ho any amin'ny firenenao. Fa hoy Naomi: miverena ihany ianareo anaka, nahoana no hiara-mandeha amiko ianareo? Mbola misy zazalava ato an-kipoko mba ho vadinareo? Miverena ihany ianareo anaka ka mandehana, fa efa antitra ka tsy ahazo vady intsony tsy akory. Raha hoy izao manantena ihany aho, eny, na dia hanambady ny olona aza ka hiteraka zazalahy, moa ahandry azo mandra-pahalehibe any va ianareo ka hijanona tsy hanambady? Tsy ianaka, fa mangidy lavitra ny nanjoa noho ny nanjoanareo, fa ny tanan'i Jehovah efa nahinjany amely ahy. Dia samy nanandratra ny feo indray izy roa vavy ka nitomany. Ary Orpa dia nanoroka ny rafozan'ny vavy, fa Ruta kosa nifikitra tamin'ny ihany. Ary hoy izy: indro ny rahavavinao lasa nody any amin'ny fireneny sy ny andriamaniny, ka mba miverena koa ianao anaraka ny rahavavinao. Fa hoy Ruta: aza manery ahy andahoanao sy ala nyfanarahana anao, fa izay aleanao no alehako, ary izay toeranao no itoerako. Ny firenenao ho fireneko, ary ny andriamanitra ho andriamanitro. Izay tany hafatesanao no hafatesako, sady ihany koa no andevenana. Ataon'i Jehovah amiko anie izany, eny, mihoatra noho izany aza, raha tsy ny fahafatesana ihany no ampisaraka antsika. Ary rehefa hitany fa mbola mikikitra omba azy ihany Ruta, dia nitsahatra tsy niteny taminy intsony izy. Dia nandeha izy mianaka mandra-pahatonga ny tany Betlehema. Ary rehefa tonga tany Betlehema izy, dia taitra taminy tanàna rehetra, ka hoy ny vehivavy hoe: Naomi va re ity? Fa hoy izy taminy: aza tao hoe Naomi intsony ahy, fa ataovy hoe Mara, satria mangidy indrindra ny nataony tsitoa tamiko. Nivoaka nanambe ahy, fa ampidin' Jehovah tsy manana na inona na inona. Nahoana no ataonareo hoe Naomi? Fa Jehovah efa nitsangako fahavaliko, ary ny tsitoa efa nampahory ahy. Dia niverina Naomi, ary Ruta vehivavy Moabita vinantony vavy nomba azy tamin'izy niverina avy tany amin'ny tany Moaba, dia tonga tao Betlehema izy tamin'ny androany tao mpitsinjana ny vary Ordea.